Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Krizni štab Srbije odbio predlog struke za pooštravanje antikorona mera. Srbi će se vratiti u institucije Bosne i Hercegovine, izjavio Kristijan Schmidt. Facebooku profit, važniji od bezbednosti, izjavila uzbunjivačica Francis Hojgen. Jak zemljotres pogodio Japan. Preminuo bivši ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković. U Srbiji danas do 19 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kakvo je stanje u crvenoj zoni COVID bolnice u Batajnici.
Polako, Borice, samo dišite to ovo u Batajnici i kiselnikom. Samo dišite polako.
Registrujete konekciju u sistemu.
Kao i da se na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci u toku ove godine dogodilo 6 samoubistava. Miodrag Femić, predsjednik sindikata doktora Republike Srpske.
Ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a i šire, nema podataka da se nešto tako dešava. Šta je uzrok, možemo samo da nagađamo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. U prethodna 24 časa u Srbiji od posljedice infekcije koronavirusom preminula 51 osoba, a registrovano 7190 novozaraženih, saopštila u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 6519 pacijenata, smrtnost je 0,87%. Politički deo kriznog štaba Srbije za borbu protiv bolesti COVID-19 nije juče prihvatio predlog medicinskog dela tog državnog tela da se pooštre epidemiološke mere i uvedu COVID-propusnice, saopšteno je posle sastanka. Dok se Srbija bori sa četvrtim talasom koronavirusa, mesta u COVID-bolnicama ubrzano se popunjavaju. U Batajnici i kod Beograda, najvećoj bolnici te vrste u Srbiji, od koronavirusa leči se 800 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Reutersovu priču iz crvene zone u Batajnici prenosi Nevena Bogdanović.
Polako, Borice, samo dišite to ovo u Batajnici kiselnikom. Samo dišite polako.
Registrujete konekciju u sistemu.
Ovo je borba za vazduh. Borba za život pacijenata u teškom stanju zbog zaraze COVID-om. U najvećoj od tri COVID bolnice u Srbiji u beogradskom naselju Batajnica sve manje slobodnih kreveta. U bolnici se, kako kaže pomoćnica direktora i anestezijološkinja Jelena Veličković, trenutno leči 800 ljudi.
Veliki pritisak za prijeme bolesnika, nemogućnost da se oslobodi dovoljno mesta i čini mi se nikad teže kliničke slike od početka pandemije, odnosno epidemije u našoj zemlji.
Najveći broj pacijenata u Batajnici nije primio vakcinu, iako ih u Srbiji ima u dovoljnim količinama, a građani mogu da biraju između vakcina 4 proizvođača.
U jedinicama intenzivnog lečenja 90% pacijenata su nevakcinisani pacijenti. Na poluintenzivnim možda nije toliki procenat, ali i tamo dominiraju nevakcinisani. Hoću da kažem da oni koji su nevakcinisani svakako imaju teže kliničke slike, češće prijeme u intenzivne nege i neizvesni ishod u odnosu na vakcinisane.
Iako je početkom ove godine, kada su se vakcine protiv COVID-a pojavile na tržištu, Srbija bila među rekorderima u svetu, i po broju vakcinisanih i po broju dostupnih vakcina. Kampanja države je zakazala, tempo vakcinacije je naglo usporio, a gotovo polovina građana nije se vakcinisala. Doktorka COVID zone u Batajnici Jelena Veličković kaže da doktore deprimira činjenica da građani odbijaju vakcinu.
Mi razgovaramo s našim pacijentima koji nisu vakcinisani, šta su bili razlozi. Ja moram da kažem da je tu zaista malo onih antivaksera u pravom smislu organizovanih itd. To su najčešće neki nemar ili neki strah da sačekaju da vide kako će drugi proći, a onda im se desi najgora moguća slika COVID-a. Ne znam, duboko sam deprimirana zbog toga.
Iz crvene zone najveće COVID bolnice u Srbiji sada stiže apel državi da uvede nove, strože epidemiološke mere, poput zabrane okupljanja. Mere koje su sada na snazi i njihova slaba primjena i kontrola u četvrtom talasu pandemije ne daju rezultate.
Osjećamo da je možda prekid svih kontakata na neko vreme, a to će epidemiolozi bolje znati, da li je to 7, 10, 14 dana, značiti da se malo preseče ovaj talas, jer bojim se da ćemo se naći zaista u jednoj katastrofalnoj situaciji.
U Srbiji tokom prvih dana oktobra dnevno umire oko 50 ljudi zbog zaraze COVID-om, a registruje se oko 6.000 novih slučajeva zaraze. Broj preminulih od početka epidemije COVID-19 u Srbiji porastao je na 8.430. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Više hiljada ljudi protestovalo je juče u Ljubljani protiv uvođenja COVID potvrda u Sloveniji, a policija je posle nereda okončala skup u kasnim večernjim satima nakon što je na više mesta upotrebila vodeni top i suzavac, prenela je agencija HINA. Uhapšeni lokalni političar iz Kranja Zoran Stevanović, koji je govorio protiv vlade na nekoliko poslednjih javnih okupljanja, a policija ga smatra jednim od organizatora protesta. Slovenačka policija pojačala je mere bezbednosti na brdu kod Kranja, 30 km od Ljubljane, gde se održava neformalni samit Evropska unija Zapadni Balkan, zbog nekih najava da će demonstranti pokušati da se približe tom skupu. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, izjavio je u oči današnjeg samita da nema iluzija po pitanju brzog ulaska u Evropsku uniju, odnosno da ne veruje da će predlog Slovenije da do 2030. sve zemlje i teritorije regiona budu u Evropskoj uniji biti prihvaćen. Profesor Zoran Stanković, nekadašnji načelnik Vojno-medicinske akademije u Beogradu, preminuo je u 67. godini života, saopštila je juče koordinaciono telo vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, čiji je bio predsednik. Rođen je 1954. u Trgovištu kod Vladičinog Hana i bio je najmlađi načelnik Vojno-medicinske akademije, na čijem čelu je bio od 2002. do 2005. godine. Nakon toga bio je i ministar odbrane i zdravlja u vladi Srbije.
slobodnaevropa.org.
Tri osobe povređene su u zemljotresu jačine 5,9 stepeni koji je rano jutros pogodio severoistok Japana. Kako navodi Nacionalna agencija Kyodo, nije izdato upozorenje na tsunami niti je prijavljena veća materijalna šteta. Epicentar potresa bio je u Tihom okeanu kod obala prefekture Iwate na dubini od 56 km. Francis Huygen, bivša zaposlena u Facebooku, izjavila je u američkom kongresu da proizvodi te kompanije nanose štetu deci i podstiču polarizaciju u Sjedinjenim američkim državama, kao i da direktori te društvene mreže odbijaju promene zato što im je profit važniji od bezbednosti.
Francis Huygen je pred pododborom za zaštitu potrošača u Senatu optužila kompaniju da je svesna da Instagram, koji je u vlasništvu Facebooka, nanosi štetu pojedinim tinejdžerima i da nije iskrena u javnoj borbi protiv mržnje i dezinformacija, prenosi Glas Amerike. Huygen je tvrdnje protiv Facebooka potkrepila desetinama hiljada internih dokumenata koje je tajno kopirala pre nego što je napustila posao u odseku za građanski integritet. Također je podnela žalbu federalnim vlastima u kojoj tvrdi da je interno istraživanje pokazalo da kompanija pojačava mržnju, dezinformacije i političke nemire, ali da krije ta saznanja. Huygen je poručila da je odlučila da izađe u javnost sa svojim tvrdnjama zato što veruje da proizvodi Facebooka nanose štetu deci, podstiču podele i slabe demokratiju. Lideri kompanije znaju kako da učine Facebook i Instagram bezbedniji, ali odbijaju neophodne promene zato što su im astronomski profiti važniji od ljudi. Potrebno je da Kongres reaguje. Oni neće rešiti ovu krizu bez vaše pomoći, upozorila je Huygen. Wall Street Journal je nedavno objavio da Facebookova interna dokumenta pokazuju da je kompanija znala za negativan efekat svojih proizvoda, ali nije preduzela ozbiljnije korake da suzbije potencijalno štetne posledice. TV mreža CBS je u okviru programa 60 minuta emitovala intervju sa Huygen, koja je kao uzbunjivač iznala svoje primedbe na račun rada giganta društvenih mreža. Senatski pododbor istražuje kako je Facebook koristio informacije svojih istraživača o Instagramu koje bi mogle da ukažu na potencijalan štetan uticaj po mlade korisnike, naročito devojčice, dok je istovremeno pokušao da umanji značaj negativnih posledica. Kompanija je namerno krila ključne informacije od javnosti američke vlade i vlada širom sveta. Dokumenta koja sam prosledila Kongresu dokazuju da je Facebook više puta obmanuo javnost o rezultatima interne istrage o bezbednosti dece, efikasnosti svojih sistema veštačke inteligencije i ulozi u širenju ekstremnih poruka koje izazivaju podele, naglasila je Huygen u Senatu. Kako navodi Glas Amerike, portparol Facebooka Kevin McAllister je uoči pretresa saopštio da je za tu kompaniju zaštita korisnika važnija od profita i da nije tačno da procurala interna dokumenta pokazuju da je Instagram toksičan za devojčice. U međuvremenu Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp i druge Facebookove platforme koje u ponedeljak nisu radile više od 6 sati ponovo funkcionišu. Kompanija Facebook objavila je da je pad kojim je bilo pogođeno 3,5 milijarde korisnika usledio nakon greške u promeni konfiguracije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska privatna vojna kompanija Grupa Wagner suočava se sa optužbama za zločine u Centralnoafričkoj republici i Libiji, dok na zapadu Afrike postoji zabrinutost zbog planova da ruski plaćenici dođu u Mali, što bi također ukazalo na širenje vojnih interesa Rusije na kontinentu, pišu svetski mediji. Vlada Centralnoafričke republike priznala je da su ruski plaćenici iz Grupe Wagner počinili zločine dok su vlasti pokušavale da se odbrane od pobunjenika, ukazuje Times i ocenjuje da izveštaj retko priznanje zločina koji su počinili strani borci koji se naširoko smatraju privatnom vojskom Kremlja u vreme kada Moskva pokušava da oživi svoj uticaj u Africi i sovjetskog doba. Izveštaj podupire tvrdnje Ujedinjenih nacija da su jedinice iz Wagner grupe odgovorne za ubistva civila, grupna silovanja i mučenja. Times ukazuje da se veruje da Wagner grupu kontroliše Jevgenij Prigožin, ruski milijarder, blisko povezan sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da pruža vojnu podršku brojnim nestabilnim afričkim državama. U vladinom izveštaju navode se 103 incidenta koje su počinili ruski instruktori, kako su zvanično poznati, kao i vladine trupe i pobunjenici. To uključuje vansudska pogubljenja, proizvoljna hapšenja i mučenje. Ruski plaćenici u Libiji ubili su zarobljenike. Među mogućim ratnim zločinama više strana u sukobu u toj zemlji naveli su istražitelji Ujedinjenih nacija 4. oktobra u svom izveštaju. Libija je već deceniju u previranju, a poslednjih nekoliko godina došla je do rata između snaga koje podržavaju rivalske vlade sa istoka i zapada, koje podržavaju regionalne sile, strani borci i plaćenici, ukazuje Reuters, dodajući da Rusija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati podržavaju snage na istoku, a turska vladu na zapadu. Sve strane u sukobu, uključujući treće države, strane borci i plaćenike, prekršile su međunarodno humanitarno pravo, posebno principe srazmernosti i razlikovanja, a neke su počinile i ratne zločine, rekao je Mohamed Awadžar, koji je predsjedavao misijom istražitelja Ujedinjenih nacija. U izveštaju Ujedinjenih nacija, kako navodi Reuters, posebno su optuženi plaćenici iz Wagnera da su pucali na zatvorenike u septembru 2019. Također se navodi da su pripadnici Wagnera iza sebe ostavili tablet sa mapom koja prikazuje 35 lokacija na kojima su postavljene mine u blizini civilnih zgrada. Mine, uglavnom proizvedene u Rusiji, ubile su i osakatile civile koji su se vraćali svojim kućama od juna 2020. Plan Malija da ruski plaćenici zamene francuske trupe uznemirava Sahel, ističe BBC i dodaje da postoji velika međunarodna zabrinutost zbog razgovora Malija sa kontroverznom ruskom privatnom vojnom kompanijom. Rusija se uključila u sukob u Centralnoafričkoj republici 2017. u okviru napora da proširi svoj uticaj na celom kontinentu. Ako bi se dogovor sa Malijem ostvario, to bi prema pisanju BBC-a signaliziralo veliko proširenje vojnih interesa Rusije u Africi i strateško nazadovanje Zapada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Krizni štab Srbije odbio predlog struke za pooštravanje antikorona mera. Srbi će se vratiti u institucije BiH, izjavio Kristijan Schmidt. Facebooku profit važniji od bezbednosti, izjavila uzbunjivačica Francis Huygen. Jak zemljotres pogodio Japan. U Srbiji danas do 19 stepeni. Do kraja emisije čućete i da su na inicijativu studentkinja u toaletima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu higijenski ulošci besplatni, aktivistkinja Dajana Jankov.
Na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, izjavio je da očekuje da se politički predstavnici iz Republike Srpske vrate u institucije BiH. To je obaveza svih koji su izabrani da rade u korist naroda. Siguran sam da će se oni vratiti u institucije i tamo izraziti svoj politički stav, rekao je Schmidt za List Politika. Nakon krize na severu Kosova zbog odluke kosovske vlade da po pitanju registracija na vozilima prema Srbiji primeni recipročne mere, koje je privremeno razrešeno u Briselu, otvara se i pitanje diploma. S obzirom na stav kosovskog premijera Albina Kurtija da je zvanična Priština posvećena punom reciprocitetu sa Srbijom. Kako iz Prištine izveštava Sandra Cvetković, oni koji imaju diplome stečene u obrazovnim institucijama u sistemu Srbije uskoro bi mogli da imaju problem da se zaposle na Kosovu.
Albanka Ajhane Fetaho iz Bujanovca na jugu Srbije ne može da nađe posao u struci jer joj tamošnje vlasti ne priznaju diplomu koju je 2016. godine stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini opšte ginekološka sestra. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da nadležni ne žele ni da pogledaju njenu diplomu, a kamoli da joj pruže mogućnost da je nostrifikuje. Trenutno radi kao agent za prodaju Telekomu Srbije u Bujanovcu i dodaje da to nije njen posao i snova, ali da je primorana da nešto ipak radi. Želela sam da nastavim i sa master studijama, ali mi se ne priznaje ni fakultetska diploma. Nisam mogla da upišem ni master, navodi Fetahu i dodaje da nije jedina koja ne može da radi u struci zbog školovanja na Kosovu. Primorani smo da radimo posao koji nam se možda i ne sviđa. Također zbog toga što nam se diploma ne priznaje, primorani smo da odemo iz zemlje jer ne možemo da steknemo ni praksu u struci, priča dalje ova sagovornica Radija Slobodna Evropa. Sa druge strane, Marija Radulović iz Kragujevca, grada u Srbiji, sa Beogradskom fakultetskom diplomom obavlja poziciju zamenice ombudsmana na Kosovu. Radulović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da joj prilikom zaposlenja na Kosovu niko ništa nije tražio. U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je za lokalne medije 4. oktobra rekao da Kosovo i Srbija moraju biti ravnopravne strane te da će se kao predsjednik vlade Kosova zalagati za potpuni reciprocitet koji bi doneo pravdu u zemlji u smislu odnosa Kosova i Srbije. U okviru ovog reciprociteta trebalo bi da dođe do uzajamnog priznanja, odnosno dan kada će Srbija priznati Kosovo. Svakako se to odnosi i na priznavanje diploma, rekao je premijer Kurti. Inače, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali briselskim i vašingtonskim sporazumom. Kosovo i Srbija su najprije u okviru briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa dve strane postigle sporazum o prihvatanju univerzitetskih diploma, odnosno Evropska asocijacija univerziteta je trebala da overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane, a kako bi druga strana koristila radi daljeg obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, potom su 2016. godine ustanovljeni zaključci o uzajamnom priznavanju diploma na osnovu prvobitnih sporazuma iz 2011. godine, kojima se Kosovo i Srbija obavezuju da će obnoviti napore i prevazići izazove kako bi se pojednostavio proces međusobnog priznavanja diploma. Međutim, vlasti na Kosovu tvrde da je program za uzajamno priznavanje diploma između Kosova i Srbije prema briselskom sporazumu uz pomoć Evropske univerzitetske asocijacije funkcionisao samo 2 godine. Osim briselskim sporazumom, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali i vašingtonskim sporazumom koji su dve strane potpisale u Beloj kući 4. septembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci u toku ove godine dogodilo se 6 samoubistava, od toga 2 u posljednjih 10 dana. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a i šire, nema podataka da se nešto tako dešava. Šta je uzrok, možemo samo da nagađamo. Da je vrlo alarmantno i da institucije koje se bave to problematikom bi trebalo da odrade decidno svoj posao i da daju zaključak zbog čega se to dešava i još što je najbitnije predlog kako da sačuvamo živote ljudi da se to više nikad ne desi.
Ovako je Miodrag Femić, predsjednik sindikata doktora medicine Republike Srpske, jednog od entiteta u BiH, prokomentarisao činjenicu da je 6 osoba u toku ove godine izvršilo samoubistvo na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Posljednji slučaj dogodio se u noći sa 3. na 4. oktobar, kada je pacijentkinja izvršila samoubistvo skokom sa 5. sprata UKC-a na kojem je smješteno COVID odjeljenje. Samo 10 dana ranije pacijent je skočio sa balkona 1. sprata COVID odjeljenja Klinike za infektivne bolesti UKC-a. U Univerzitetsko-kliničkom centru ističu kako su samoubistva nešto sa čime se suočavaju bolnice širom svijeta, te da svakom pacijentu pristupaju profesionalno. Direktor UKC-a Vlado Đajić.
U kliničkom centru ne možemo postaviti zdravstvenog radnika pored svakog pacijenta. Znači, preduzeli smo sve mjere, struka je tu, svaki dan su tu psiholozi, psihijatri, ljekari, sestre i posmatramo sve naše pacijente i zatvorili smo i prozor, otvaramo samo na kip i znači, i da nije taj prozor bio otvoren tu negdje gdje je zdravstveno osoblje, možda bi pacijent našao neki drugi način da izvrši samoubistvo.
No bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić ističe kako bi se moglo postaviti niz pitanja zbog broja samoubistava, počev od uslova u COVID odjelu, ali i samom psihološkom pristupu.
Potrebno je prilikom prijema pacijenata posebno voditi računa o psihološkom profilu pacijenata i raditi takozvanu trijažu, procjenu pacijenata koji bi potencijalno mogu izvršiti taj takozvani tentamen, suicid i pokušaj samoubistva. Procijenti i prema takvim osobama se odnosi sa posebnom pažnjom, a u smislu da se onemogući izvršenje samoga djela.
Nebojša iz Banja Luke se kao pacijent na COVID odjelu UKC-a liječio 21 dan, gdje je primao i kiseoničku podršku zbog teške upale pluća. Iako zadovoljan ljekarskim tretmanom, ipak svjedoči o tome da neke osobe teško podnose bolest COVID i okruženje na COVID odjelu.
Što reko ne mogu širom prozor, to kaže da netko skočio ispred, vjerojatno psihički ljudi pucaju. Vidio sam jednu ženu odo tamo, pa ne zna naći svoje sobe, odo kako šumanu, ta po onom hodnik na petom spratu, baš dugačak. I danima tako.
Za Miodraga Femića simptomatično je što se najveći broj samoubistava na UKC-u desio upravo skokom sa 5. sprata na kome je COVID odjel, te bi toj činjenici, kako ističe, trebalo posvetiti dodatnu pažnju. Sa 5. sprata dogodilo se još jedno samoubistvo 4. maja, a još jedna pacijentica je sa COVID odjela skočila 12. aprila sa prozora bolesničke sobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 90% žena koje rade puno radno vreme same obavljaju većinu kućnih poslova, dok njih 80% vodi kompletnu brigu i o deci. Podaci su Agencije Bosne i Hercegovine za ravnopravnost polova, zbog čega često napuštaju posao i prilike za napredovanje u karijeri. Iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
S troje djece i poslom vezanim uz knjigovodstvo za Geraldinu Himzaniju radni dan kraja nema. Kad završi s redovnim poslom, ulazi u drugu smjenu, u kojoj nema plate, a nema ni norme.
Standardni kućni poslovi od peglanja, čišćenja, pravljenja ručka, planiranja zaštra, kupovine namirnica, iskrsne tu nekad i neki rođendan, djecu odvezi, dovezi. Taj dan traje kratko koliko ima obaveza inače.
Peglanje, mijenjanje posteljine, pranje podova, kupatila, priprema hrane pa do brige za kućne biljke i ljubimce, stvari su koje u 93% slučajeva u Bosni i Hercegovini rade isključivo žene, iako rade puno radno vrijeme. Podaci su Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Na kućanske poslove troše sate i sate sedmično, kaže direktorica agencije Samra Filipović.
Ovo se ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena, ostavlja im 5 puta manje vremena za odmor, za lični profesionalni napredak, usavršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima One Women zabilježena najniža ekonomska aktivnost žena u jugoistočnoj Europi. Svega 33% žena je u plaćenom i prijavljenom radu, kaže Amna Muharemović iz ove organizacije. Rad u kući i zaposlenih žena, ali i one koje su formalno nezaposlene, nije valorizirani, priznati je ko neke čitav produktivni vijek provedu kao domaćice u kućanskim poslovima. I dok je evropski prosjek za sve kategorije žena 28 sati sedmično, u Bosni i Hercegovini žene u kućanskim poslovima provedu duplo više, kaže Muharemović.
U Bosni i Hercegovini žene provode 53 sata sedmično u neplaćenom radu. Stoga se izvodi da nekih 7,5 sati dnevno provode u takvom radu, dok je evropski prosjek 4,1 sat.
Prema istraživanjima, 17 od 100 žena prekine radni odnos, dok ih isto toliko odustane od napredovanja u karijeri i profesionalnog usavršavanja radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu realizovale su inicijativu da o toaletima te ustanove higijenski ulošci budu besplatni. Prilog Sonja Gočanin.
Za studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ulošci u toaletima su do kraja godine besplatni. Akciju je pokrenula neformalna grupa studentkinja tog fakulteta Ženska inicijativa uz finansijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta i Mladih istraživača Srbije. Ovoj akciji prethodila je online anketa u martu u kojoj je učestvovalo 1400 studentkinja, kaže jedna od aktivistkinja Dajana Jankov.
Na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci na našoj instituciji, odnosno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I prosto neke devojke imaju problem sa financijama, a i desi se, prosto imamo taj moment kao žene da ne ponesemo sad opet neka tabu temu u našem društvu, gde samim devojkama i meni se čak i dešavalo, gde uložak ne mogu da baš pronesem negde, moram da ga sakrivam i jako mnogo devojaka ima taj problem.
Studentkinje Filozofskog fakulteta Ana Vidaković, Angela Grebel-Dinger i Nađa potvrđuju da je menstruacija i dalje tabu, zbog čega studentkinje često sakrivaju uloške na javnom mestu. Ovakve inicijative, prema njihovom mišljenju, pomažu da se o tom problemu više govori.
Pošto je to sasvim normalna stvar i smatram da ne treba više da bude tabu tema i mislim da su ove devojke baš pokazale da je to nešto u suštini normalno.
Ovo je super neki način da prestane, da se o tome onako šapuće, da kažem, mi ti ulošci u WC-ima, tako da mislim da je to super ideja.
Sviđa mi se što su ubacili te neke novitete i što će sada fakultet biti prilagođen i ženama i ženskim problemima, pošto je sam fakultet na kom su mahom žene.
Prema rečima aktivistkinje Jankov, 65% studentkinje u sprovedenoj online anketi navelo je da je bilo u situaciji da štedi na ulošcima, tako što kupuje jeftinije proizvode od onih koje inače koristi.
Meni se čak isto jednom desilo da nisam finansijski mogla da podržim prostote koje redovno koristim, nego sam morala uzeti neke jeftinije. Planirali smo svakako kasnije da proširimo priču, da li na reproduktivno zdravlje i baš na taj pink takse, kako se već to zove u svijetu.
Cena higijenskih uložaka u Srbiji je oko 2 evra po pakovanju. Za uloške i druga higijenska sredstva primenjuje se u Srbiji standardni PDV od 20%. Velika Britanija je u januaru 2021. ukinula PDV na higijenske proizvode za žene. Direktiva Evropske unije obavezuje države da oporezuju higijenske proizvode za žene, a PDV u državama Evropske unije iznosi minimum 5%. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Krizni štab Srbije odbio predlog struke za pooštravanje antikorona mera. Srbi će se vratiti u institucije BiH, izjavio Kristijan Schmidt. Facebooku profit važniji od bezbednosti, izjavila uzbunjivačica Francis Hojgen. Jak zemljotres pogodio Japan. Preminuo bivši ministar u vladi Srbije Zoran Stanković. U Srbiji danas do 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.